sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Raia wa Rwanda wanapiga kura siku ya Jumatatu katika uchaguzi ambao bila shaka utarefusha muda mrefu wa utawala wa Rais Paul Kagame, ambaye anagombea bila kupingwa baada ya miongo mitatu madarakani katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Kagame amekutana na umati wa wafuasi waliompokea kwa furaha kwenye mikutano ya kampeni ambayo inadhihirisha kutokuepukika kwa ushindi wake anapowania muhula wa nne kama rais. Wakati wapinzani wake Frank Habineza wa Democratic Green Party of Rwanda na mgombea huru Philip Mpayimana wamepata tabu kuvuta umati kwenye hafla zao. Kagame alikabiliana na wapinzani hao hao mwaka 2017 alipopata karibu asilimia 99 ya kura. Wafuatiliaji wanasema matokeo kama hayo yanatarajiwa katika nchi ambayo upinzani mkubwa dhidi ya Kagame haujakuwapo kwa muda mrefu. Kagame mwenye umri wa miaka 66 alichukua mamlaka kama kiongozi wa waasi waliochukua udhibiti wa serikali ya Rwanda na kumaliza mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Kagame alikuwa makamu wa rais wa Rwanda na kiongozi mkuu katika kutoka mwaka 1994 hadi 2000 alipokuwa rais kwa mara ya kwanza. Tangu wakati huo ametawala nchi hiyo ya Afrika Mashariki kama mtawala asiyevumilia upinzani wa kisiasa. Zaidi ya watoto milioni moja wako katika hatari ya utapia mlo uliokithiri huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ghasia zikiongezeka na kupandisha mahitaji miongoni mwa mamilioni ya watu wasiokuwa na makazi, shirika la afya ulimwenguni WHO lilisema Ijumaa. Athari kwa raia kutokana na mzozo wa zaidi ya miaka miwili kati ya jeshi la Kongo na wanamgambo wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda katika maeneo ya mashariki mwa nchi yanazidi kuwa mbaya na kusababisha watu wengi zaidi kukimbia, huku milioni 2.7 wakiwa hawana makazi huko Kivu Kaskazini pekee. Mafuriko makubwa na maporomoko ya ardhi pamoja na migogoro ya muda mrefu inayoathiri maeneo mengine ya nchi yamezidisha mahitaji na karibu milioni 25 hivi sasa wanaohitaji misaada ya kibinadamu kulingana na WHO. Ikiwa hatua za haraka zitachukuliwa kushughulikia mahitaji ya msingi nchini DRC, zaidi ya watoto milioni moja watakumbwa na utapia mlo uliokithiri. Afisa mkuu wa dharura wa WHO Adelheid Mashang aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Geneva. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Uzalishaji bado haujaanza, lakini mradi wa mafuta wenye utata wa Total Energies huko Afrika Mashariki tayari unaathiri vibaya mazingira katika mbuga kubwa za kitaifa nchini Uganda, shirika la hifadhi la kitaifa lilisema leo Ijumaa. Licha ya upinzani kutoka kwa mazoea na mazingira na wanaharakati wa haki, kampuni kubwa ya Ufaransa inaendelea na mradi wake wa kuchimba visima wa Tilenga nchini Uganda, na bomba la mafuta ghafi la Afrika ya Mashariki ECOP lenye urefu wa kilomita 1443 ili kusafirisha mafuta yake hadi pwani ya Tanzania. Mradi huo wenye thamani ya dola bilioni 10 unahusisha pia uchimbaji wa visima zaidi ya 400 vya mafuta magharibi mwa Uganda, vingi vikiwa katika hifadhi ya taifa ya Murchison Falls ambao kuna viumbe hai na mbuga kubwa zaidi ya kitaifa nchini humo. Na mamlaka ya Niger inatekeleza amri ya kutotoka nje huku akiwatafuta wafungwa waliotoroka kutoka kwenye mojawapo ya magereza yenye ulinzi mkali zaidi nchini humo katika eneo la Tillaberi Alhamisi usiku. Wizara ya mambo ya ndani ya Niger itoa tahadhari kuhusu shambulio la Alhamisi usiku kwenye gereza la Kutokwale. Wizara ya mambo ya ndani haikusema jinsi wafungwa hao walivyotoroka wala jinsi walivyokimbia. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa, na siku ijayo utasikiliza meza na waandishi wa habari na mwenzangu KSB.
Karibu katika meza ya waandishi wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Kwenye line ya simu kutoka Nairobi, Kenya, nimemwalika Michael Were Muhusia, mwandishi wa kujitegemea. Kutoka Kampala, Uganda, nipo naye Kenneth Lukwago, mwandishi wa siasa wa shirika la utangazaji la Radio One. Nikukumbushe msikilizaji kwamba Radio Taifa KBC ya nchini Kenya ndio washirika wetu wa hivi karibuni ambao wanabeba matangazo haya. Wangwana, tuko na masuala mawili ambayo yametokea kwa kikubwa katika nchi zetu za Afrika Mashariki. Kenya inaonekana, wengine wanasema imevuruga hali ya hewa ya kisiasa katika kanda ya Afrika Mashariki, na nchi zote zimeangazia zaidi Kenya. Baada ya misukosuko, maandamano ya karibu wiki mbili, kinachojulikana kufikia sasa ni kwamba baraza la mawaziri wote wametemwa, wameambiwa fungeni virago, kaendi pembeni, hatujui watakaorejea ama wote watakuwa wametemwa wamekwenda nje, isipokuwa waziri anayeshughulika na mambo ya nje ambayo pia alikuwa anasimamia baraza zote la mawaziri, Musalia Mudavadi, na makamu wa rais ambaye rais haezi mtema kwa sababu alichaguliwa naye kikatiba. Labda Michael Were, utakuwa katika nafasi nzuri kutueleza yanayoendelea nchini Kenya. Mnataka kusafisha nchi kwa siku moja ama ni pilika pilika za kisiasa? Mnaonyesha hasira kwamba hili lazima lifanyike pasipokuwa na muda, ama ni ya kubwa tu ni mufagie utawala uondoke madarakani? Nimesema mfagie kwa sababu ya uhalisia kwamba wewe ni Mkenya, lakini sijasema kama mwandishi upo sehemu ya hao.
Ni mbinu tu zile za kujaribu kuwajibisha uongozi wa nchi na viongozi wote kwa ujumla. Nazungumzia kuanzia ikulu yake rais, na ikulu niseme kwamba ni mali ya Wakenya, sio mali binafsi. Kwa hiyo anayekaa pale amepewa dhamana kwa ajili ya kuongoza nchi, na ametengenezewa mazingira rafiki kwa kumfanikishia yeye atekeleza yote. Na ndiyo sababu kila wakati unapoona wananchi wanajitokeza katika mitaa na barabarani kutoa ama kupaza sauti zao, wakijaribu kumkumbusha kwamba upo pale kwa faida ya wananchi, na kile ambacho umefikishwa hapo kufanya ni kuhakikisha kuona kwamba matakwa ama mahitaji ya wananchi yametekelezwa kwa mujibu wa katiba na kwa kuzingatia ahadi alizotoa wakati anapopiga kampeni kabla ya kupewa nafasi na kuwa rais wa nchi. Na sio rais pekee, ni kwa faida ya pia vile vile baraza lake la mawaziri, naangalia wale makatibu wa kudumu, na hata appointment zote amezofanya katika serikali yake, lazima tuone kwamba kila mmoja mwajibika na wanafanya kazi kwa faida ya wananchi wa taifa la Kenya. Manake hali ya maisha imekuwa ni ngumu kiuchumi na mambo mengine ambayo kwa hakika imekera wananchi, na ndio imefanya wengi wao wamekwenda barabarani, vijana wadogo, na hata kuungwa mkono na wazazi ili kuweza kuhitimisha yote ama kufanikisha yote. Na pia vile vile tunaangalia wabunge, kazi yao ni nini? Ule unafiki ambao wamekuwa nao na kule kujinafiki kwamba wanapofika pale wanakuwa wafalme, wanakumbushwa kwamba ni wafanyikazi wa wananchi. Kwa hiyo iwapo mtu anashindwa na kazi, basi hata kwa na maana kwa pale bungeni, sheria wanazotengeneza ziwe ni kwa faida ya nchi hii na sio za kumdhulumu wananchi wa kawaida. Na hata pia katika ngazi ya county, iwe ni gavana, iwe ni seneta, iwe ni mbunge, iwe ni wale MCAs, wote kila mmoja lazima wajibike. Na ndio sababu tunawakumbusha kwamba nchi lazima iende mbele, na kwa vyote vile sheria za nchi zizingatiwe. Mambo ya kufanya vitu kwa kujigamba ama kwa ujeuri na kuleta maangamizi ama maumivu makali kwa wananchi wa Kenya.
Haya, Kenneth Lukwago, hili nalo lipo hapo Uganda kuhusiana na haya masuala ya matumizi ya pesa, uteuzi na mengine yaliyoanzia Kenya kuhusiana na mswada wa fedha, mswada ukatupiliwa mbali lakini ukaendelea. Tunaarifiwa kwamba Rais Museveni naye la Kenya, baraza la mawaziri limefutwa, Museveni naye anafanya kikao na baraza lake. Kunaendelea nini huko?
Kwanza wacha nikuambie, hapa Uganda watu zaidi wameshangaa na kile ambacho kinaendelea huko Kenya. Na namna ulisema ulipoanza matangazo haya, ulisema watu wengi wanafuatilia sana yale yanayotendeka Kenya, na sisi hapa Uganda huwa tunavutiwa sana na siasa za Kenya kwa ajili ya maendeleo mazuri ambayo tulikuwa tukiona. Lakini kila mtu anashangaa nini kinachoendelea hapo, zaidi rais mwenyewe kutangaza akisema ya kwamba kwanza mswada wa finance bill umetolewa, alafu tena kutangaza ya kwamba amewafukuza mawaziri wote. Hii ni kitu ya kushangaa sana, kitu ambayo hatuzani inaweza ikatokea hapa Uganda. Na mbali na hiyo, ni kweli kuna kikao ambayo inajulikana kwa Kiingereza kama cabinet retreat ambayo inaendelea kule Kyankwanzi, na lengo ni kutengeneza hali serikali inayotoa huduma ama inayofanya kazi. Na ukiangalia yaliyo kuwa ya muhimu sana ni Rais Museveni kuendelea na msemo wake mkali kuhusu swala la ufisadi, na hapo amesema ya kwamba ikiwa kuna watu katika serikali yake ambayo wamechukuliwa mahakamani, mahakama isiwapee kwa Kiingereza kile ambacho kinajulikana kama bail, wasikubaliwe kupata bail kwenye mahakama, yani waendelee kusikilizwa ama kuenda kwenye koti wakiwa nje. Kwa hivyo anasema ni lazima waendelee wakiwa wamefunga, lakini kwa upande wa kisheria hapa inakuwa inakiuka haki zao wale ambao wameshtakiwa, na kwa hivyo huu mjadala unaendelea. Na ni kweli kuna mjadala mkubwa sana ambao unaendelea kwa watu kwenye mtandao kuhusu ufisadi hapa Uganda, na kwa mara hii hali imekuwa ya juu sana. Wakati unaposikia wabunge wamejulikana kuwa kama wanahusika kwa masuala ya rushwa, tena wakiwa ndio walipewa jukumu ya kutusaidia kuangalia ya kwamba yale yanayotendeka katika serikali ama na utumishi wa pesa za mali ya umma inaendelea vizuri, lakini tena wametajwa na Rais Museveni mwenyewe ndiye anasema kuna wabunge wengi ambao wanahusika kwa swala ya mswada. Na kwa hivyo sauti inaendelea kutolewa kutoka eneo tofauti, kwenye wapinzani, kwenye mashirika yasiyo ya serikali, wakimwambia tu Rais Museveni ya kwamba kama ana ukweli kuna watu ambao wana tabia hiyo mbaya, watolewe kwenye serikali na wapelekwe kwenye mahakama. Kwa hivyo ni jambo la Museveni kuongea na watu kutaka atekeleze yale yanayoweza kusaidia kumaliza tofauti ya ufisadi, na kwa kuona ya kwamba mali ya umma inatumika vizuri.
Kifupi, Michael, yupo profesa wa masuala ya siasa na uhusiano wa kimataifa, anaitwa David Monda, anafunza katika chuo cha City New York hapa Marekani. Ameandika masuala mengi kuhusiana na haya yanaendelea kwa Kenya. Ameorodesha maswali 13 ambayo yote yanahusiana na masuala ya Kenya, miongoni mwao ikiwemo hawa vijana ambao wamepewa jina Gen Z ambao wameongoza maandamano. Amezungumzia siasa za Kenya kuhusiana na ukabila ambao miaka mingi upo Kenya, na anahisi kwamba kuondoa ukabila itakuwa ni vigumu sana, hata hawa vijana kama wanajiita wao ni vijana wasiokuwa na kabila. Amezungumzia swala la IMF na mikopo ambayo inarindima Kenya, inasumbua Kenya. Amezungumzia namna mikopo imekuwa ikichukuliwa na kutumika vibaya. Profesa amezungumzia pia kama hawa Gen Z wanaweza wakaondoa kweli watu ambao wamekidhi umri wa miaka 60, 70, 80 na wapo katika siasa za Kenya miaka mingi. Lakini la zaidi mno, Profesa Monda anamalizia na maswali yake 13 akiuliza, je, hawa vijana wana uwezo wowote wa kubadilisha siasa za Kenya? Mwandishi, unadhani profesa na hoja za msingi ambazo Wakenya wanastahili kuangazia na wasifuate tu sababu wimbi limekidhi? Kwa sababu anazungumzia hata masuala ambayo yametokea Arab Springs, Sudan, namna maandamano kama haya yalianza na vijana lakini mwishowe yakatekwa na watu wengine, na hasa vijana wakabidi wakimbie nchi zao.
Tayari ameanza kuona matunda, licha kuwa ameandika pamoja na profesa wake, naheshimu kwamba ni msomi na afahamu sika kwamba mabadiliko ni sehemu ya maisha. Tunapoanza na upambanaji lazima matunda yaonekane. Tayari rais ametetereka, hiyo dalili tosha kwamba ujumbe umefika Ikulu, na hata wale walikuwa kimkingia kifua kidaro wangemsaidia pakubwa, labda mataifa ya nje akaona kwamba sasa ni nje uwezo wake. Wamekuja kwa dhana ya kwamba hatuna kabila, sisi tumekuja kisisi, yani ni wananchi ama vijana ambao kwa hakika tunajitambua. Manapo ukija kwa dhana ya ukabila, ukabila umetumika miaka mingi sana katika Jamhuri ya Kenya na hata mataifa mengi barani Afrika kwa ajili ya kuteka kuteka wananchi na kuwagawanya, na kisha wahusika wakuu waendelee kutawala jinsi wanavyotaka. Lakini unapokuja na kwamba sisi tumekuja pasi na ile tagi ya ukabila, inakuwa ni vigumu sana kujua utaongea na nani. Hata rais mwenyewe amejaribu kusema njoni tuongee, ukamwambia sisi hatuna hata kiongozi, sisi tunafanya mambo yetu kwenye mitandao na tunapoamua kwa pamoja kile ambacho tunaona kwamba inatuhusu kama taifa, ndio tunajaribu kuleta ama kupitisha ili angalau itekelezwe.
Shikilia hapo. Kenneth Lukwago, umefanya mahojiano na msemaji wa jeshi la Uganda UPDF Felix Kulaije, Brigadier General nadhani. Amezungumzia kuhusu hii ripoti ya Umoja wa Mataifa ambayo inashutumu Uganda kwamba sasa Uganda ndiyo mwezeshaji mkubwa wa kuwezesha wanajeshi wa Rwanda kupitia Uganda kuingia Kongo kusaidia M23 kuvuruga serikali ya Kinshasa. Amesemaje?
Nao wanasema hawawezi kuwa wakiwa wakiunga vikosi vya M23 mkono kule wakiwa na watu ambaye wanaendelea kupigwa risasi na kufanya kazi kwa ajili ya kuleta usalama ndani ya DRC. Kulingana na Brigedia ya Kulaije, yeye anasema hizo ni mbinu za wakoloni ambayo wanataka vita iendelee ama kuvuta kamba iendelee kati ya nchi ambayo ziko katika eneo la maziwa makuu, na lengo la kuendelea kupora mali aswa kaskazini mwa DRC ambapo kuna mali za kiasili tofauti kama gold na mengine ambayo hao wanasema ni lengo yao. Sauri Kulaije anaendelea kueleza ati ukiangalia sehemu hiyo kuna fasi ambaye hakuna mtu mwingine anakubaliwa kufika, na wazungu, wachina na watu wengine wako kule wanaendelea kupora mali. Na kwa mfano wanasema hivi karibuni kulikuwa ndege ambayo inajulikana kama drone ambayo ilikuwa ni ya Umoja wa Kimataifa ambayo ilipata ajali na ikapatikana kama imejaa gold, imejaa gold ambayo ilikuwa inatolewa sehemu hiyo tu ambapo vita inaendelea. Kwa hivyo jeshi la Uganda linasema huo ni uongo. Hao wamesimama imara na wenzake na wenzao wa DRC, na lengo ni kuona ya kwamba makundi yoyote ambaye yako kwenye DRC yanaondolewa. Lakini pia wanaeleza kwamba M23 ni waasi ambaye wanatambulika katika kanda, na ni waasi ambaye pia wanatambulikwa na serikali ya DRC kwa sababu hapo awali kumekuwa na mazungumzo. Kwa hivyo wanasema shida za DRC ni lazima zitatuliwe kupitia mazungumzo, kwa sababu hao waasi wa M23 wana madai fulani ambaye serikali ya DRC inapaswa kutekeleza.
Ripoti ya Umoja wa Mataifa pia inasema kwamba ushahidi wa picha za satellite unaonyesha kwamba zaidi ya wanajeshi 4,000 wa Rwanda wamevuka mpaka kupitia Uganda na kuingia DRC kuwasaidia M23, na kwamba sasa ni kama jeshi la Kinshasa linapigana na wanajeshi wa Rwanda kwenye ardhi ya DRC. Ni ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa. Nikushukuru Kenneth Lukwago ukiwa Kampala, nikushukuru Michael Were Muhusia ukiwa Nairobi, Kenya kwa mchango wako. Asante msikilizaji. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani, maoni ya waandishi wa habari. Vile vile nimekuarifu tunasikika kupitia KBC Radio Taifa, shirika la utangazaji nchini Kenya. Mimi ni Kenneth Bwire, narejea na sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Rwanda inaandaa uchaguzi mkuu Jumatatu wiki ijayo, Julai 15. Rais Paul Kagame anagombea muhula wa 4. Mwaka 2017 alishinda uchaguzi kwa 99% ya kura. Patrick Nduimana ameandaa makala yafuatayo kuhusiana na uchaguzi wa Rwanda.
Kampeni za uchaguzi mkuu nchini Rwanda zinaelekea ukingoni. Jumatatu Julai 15, Wanyarwanda watajielekeza kwenye vituo vya kupigia kura kuchagua rais na wabunge. Rais Kagame anagombea kwa tikiti ya chama madarakani cha RPF. Wagombea wengine ni Frank Habineza wa chama kidogo cha upinzani cha Green Party na Philippe Mpayimana mgombea huru. Wote hao wawili walishindana na Kagame katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2017 ambao Kagame aliushinda kwa kishindo. Kulingana na ilani ya chama cha RPF cha Rais Paul Kagame, katika muhula wa 2024 hadi 2029, RPF itaendelea kuimarisha uchumi wa nchi, hali ya maisha ya wananchi, uongozi bora na sekta ya sheria. Mgombea wa chama cha Green Party ambacho kinatetea ulinzi wa mazingira, Frank Habineza, aliahidi katika kampeni zake kwamba kutakuwa na bajeti maalum kwa ajili ya maji safi kwa Wanyarwanda wote, kuboresha sekta ya madini, kuboresha mpango wa lishe kwa wanafunzi katika shule zote za msingi za Rwanda, kati ya mengine. Naye mgombea huru Philippe Mpayimana aliahidi kufanya mageuzi kwenye serikali kwa kufuta sekta ambazo sio muhimu, kuboresha kilimo na ufugaji, kuboresha sekta ya elimu, mazingira na uchumi, kati ya mengine. Ni tofauti gani iliyopo kati ya uchaguzi wa mwaka huu na ule wa mwaka 2017? Hili ndilo swali ambalo nimeanza kwa kumuuliza Dr. Joseph Rusanganwa, mhadhiri wa Kiswahili katika Chuo Kikuu cha Rwanda.
Tofauti iliyopo ni kwamba wale wafuatilizi wa uchaguzi wa rais, inaonekana kwamba wafuasi wao au watu wameongezeka kiasi fulani. Sio kama zamani ambapo ulikuwa unaona watu watano tu ndio wamemfuata mgombea wa urais. Tofauti na sasa ambapo watu wameongezeka kwa vile vyama vingine vinavyogombea urais kama vile Green Party na chama kingine ambacho nimesahau kidogo jina lake. Lakini ni kwamba kuna watu wameitikia kufuata sera za hao wagombea urais wawili.
Na watu wanasema kwamba uchaguzi huu ni kama vile umekwisha pangwa, sababu Rais Kagame, wale ambao wanashindana naye ni kama hawana uzito wowote, ni kwamba atashinda, atapata ushindi wa kishindo. Sijui unasema nini hapa.
Kabisa nakubaliana kwamba ni ushindi wa kishindo. Wewe bila shaka unafuatilia kuliko hata mimi. Umeona watu wanavyokusanyika maelfu kwa maelfu, ni watu wengi kwa kweli. Hata yeye mwenyewe amesema, bwana, mimi sina haja ya kufanya kampeni zaidi, mambo yenyewe yanajionyesha. Nafikiri ninyi mnawakilishi wa sehemu hizi wanaotoka Amerika, wapo kila siku tunawaona wako kwenye kampeni, watakupeni habari kwamba ushindi wa kishindo kama unavyosema wewe mwenyewe. Maana huyu rais aliyepo kwa sasa hivi wananchi wanampenda sana, kwa sababu ni mtu ambaye amewafanyia mengi, kwanza ya kiusalama, lakini vile vile ya kiuchumi. Najua ninyi wa Marekani huwa kila kitu mnakijua, mnakiona, ninyi wenyewe mnaweza kuhakikisha.
Na vipi kuhusu wale ambao wanakosoa mfumo wa demokrasia wa Rwanda? Wanasema kila anapofika uchaguzi ni kama tume ya uchaguzi na chuja wale ambao watashiriki. Mfano wanasema hakuna mpinzani ambaye ana uzito. Mfano wanazungumzia yule mama Diane Gwigara, alikataliwa kugombea katika uchaguzi uliopita na mwaka huu vile vile amekataliwa kugombea.
Mimi naona si kweli kwa habari nilizonazo kwamba kulikuwa na watu ambao wana signing, watu angalau 800 kusaini kwamba anamfahamu huyo mtu na wataweza kumfuata hata atakapopata urais. Lakini hao watu wengine zaidi ya hao wawili wameshindwa kutimiza hao watu. Na kuna mambo mengine kama utafuatilia, labda waulize wanahabari waliopo hapa Kigali, watakueleza kwamba hao watu kuna mambo criteria fulani ambapo wamezikosa au kwa nazo.
Rwanda kwa muda mrefu imekuwa na uhusiano wenye mvutano na majirani zake wawili, Kongo na Burundi. Serikali ya DRC inaishtumu Rwanda kuunga mkono waasi wa M23, nayo Burundi inaishtumu serikali ya Rais Paul Kagame kuwaunga mkono wapinzani ambao wanavuruga usalama wa Burundi. Lakini Rwanda inakanusha madai yote hayo ya DRC na Burundi, ikisema hiyo ni mizozo ya ndani ya jirani zake wala haihusiki kamwe. Je, ikiwa Rais Kagame atachaguliwa, atabadili chochote katika uhusiano wa Rwanda na majirani zake?
Hakuna kitu kingine cha kufanya, kwa sababu yeye amefanya mengi sana. Ametoa mwito kwamba haya mambo lazima yasuluhishwe kwa njia ya amani. Na sasa hivi kama umefuatilia kina wale viongozi waliokutana katika East African Community, ilionekana kwamba wamekubaliana kwamba wazungumze na Kongo, na Rwanda inaendelea kusisitiza kwamba kama kutahitajika msaada wote wa Rwanda kutoa, iko tayari. Kwa hiyo ni tu kwamba hata akishinda ni kwamba yeye yuko tayari kurahisisha uhusiano ili hao viongozi hizi nchi au watu wanaopigana M23 na Kongo, kama watahitaji msaada wake kwa kusuluhisha, basi yeye yuko tayari. Kwa hiyo uhusiano unavyoonekana, yeye yuko tayari kutoa ushauri au msaada wote utakaohitajika.
Katiba ya Rwanda inamruhusu Kagame mwenye umri wa miaka 67 kuwania mihula miwili ya miaka mitano hadi mwaka 2034. Kagame aliulizwa mara nyingi na waandishi wa habari ni lini atamkabidhi mrithi wake. Katika majibu yake, alisema swala hilo limekuwa likijadiliwa kwa muda mrefu ndani ya chama tawala, na kuwa wakati ukiwadia ataondoka na kumpisha mwingine. Nimetaka kujua maoni ya Profesa Rusanganwa kuhusu swala hilo.
Na kwa kweli sijui mambo hayo, lakini kama alisema hivyo, basi anaweza kunani, kama atakuwa amechoka anaweza kaachia ngazi, lakini inavyoonekana ni kwamba watu bado wanampenda na wangependa aendelee kuwaongoza.
Kwa hiyo anaendelea kusalia madarakani kwa sababu watu wanampenda, au ni kwa sababu mwenyewe hajaamua kuachia ngazi? Sababu leo
ni kwa sababu watu wanampenda, kwa sababu watu ndio walimuomba tena kwa kupiga magoti kwamba endelee kuongoza. Mara nyingi alikuwa akikataa, lakini watu wakatuma bungeni kwamba wambembeleze aendelee kuongoza.
Lakini Dr. Rusanganwa, uongozi au utawala sio mtu mmoja tu, kwani katika chama cha RPF hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kuendelea na kazi kama aliyoifanya Kagame?
Wanaweza kabisa, wanaweza, na yeye mara nyingi amekuwa akipropose hivyo kwamba endapo wanataka kwa mtu mwingine aendelee kuongoza, basi wapo wengi walioko kwenye chama kimoja na wanaweza kuifanya hiyo kazi. Lakini ilivyoonekana ni kwamba yeye ndiye alikuwa na uwezo zaidi ya wenzake wakati uliopita. Anyway, inawezekana sasa hivi atakuwa anatayarishwa mtu mwingine katika chama hicho. Tutaona mambo yatakavyoendelea.
Leo ana umri wa miaka 67, ni kusema katika miaka 10 ijayo atakuwa na umri wa miaka 77 sasa. Kwa hiyo tunaona kwamba wakati umewadia yeye mwenyewe aanze kufikiria kuachia ngazi na mkabidhi mtu mwingine.
Lakini mambo ya uongozi, wewe unafahamu, Joe Biden ana miaka mingapi?
81.
Sasa ni kama ana uwezo bado wa kuendelea kuongoza, na bado ana nguvu kama unavyomuona wewe mwenyewe. Bila shaka na watu ndio wanaamua, kwa sababu anaongoza Wanyarwanda, na Wanyarwanda ndio wenye uamuzi wa kwamba aendelee kuongoza. Kama wanamwomba kuendelea kuongoza, basi inakuwa ni juu yake aidha kuitikia au kukataa. Kwa sasa amekubali. Labda miaka ijayo anaweza kakataa, akasema kwamba labda tuwache watu wengine waongoze. Hiyo yote inawezekana.
Katika uchaguzi wa 2017, Rais Paul Kagame alishinda kwa karibu 99% ya kura, na kwa mtazamo wa wachambuzi wengi ni kuwa hayo yanaweza kujirudia tena katika uchaguzi wa mwaka huu.
Kwa taarifa hiyo ya Patrick Nduimana kuhusu uchaguzi wa Rwanda utakaoandaliwa wiki ijayo Jumatatu, nakamilisha kwa undani. Mimi ni Kenneth Bwire, huwe na usiku mtulivu.